Koinotdan hayratlanarli suratlar. Kosmonavtlar yer atrofini 4 marta aylanib chiqdi. Rossiyalik kosmonavtlar Sergey Kutsverchkov va Sergey Mikayev 9 iyun kuni ochiq koinotga chiqish vaqtida yer sayyorasini 4 marta aylanib chiqishdi. Ular 6 soat u 6 daqiqa davomida belgilangan vazifalarni bajarishdi va ish jarayonida noyob suratlar olishdi. Suratlarda quyosh nuri ostidagi okeanlar va Saudiya Arabistonining tungi shahar manzaralari aks etgan. Kosmonavt Andrey Fidyayev stansiya ichkarisida ekipaj ishini muvofiqlashtirib, ochiq koinotdagi hamkasblariga yordam berdi.